mga bilang kabanatang Siyam. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai sa unang buwan ng ikalawang taon pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto na sinasabi, bukod sa rito'y ipagdiwang ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa kanyang kaukulang panahon, sa 14 na araw ng buwang ito, sa paglubog ng araw ay inyong ipagdiriwang sa kanyang kaukulang panahon ayon sa lahat na palatuntunan ni Aon at ayon sa lahat ng ayos ni Aon ay inyong ipagdidiwang. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao na anupat hindi nila nipagdiwang ang Paskwa ng araw na iyon. At nagsiharap sila kay Moises at kay Aaron ng araw na iyon. At ang mga lalaking iyon ay nagsipagsabi sa kanila, kami ay mga marumi dahil sa bangkay ng isang tao. Bakit kami ay masasansala sapagkat kami ay huwag maghandog ng alay sa Panginoon sa kaniyang kaukulang panahon na kasama ng mga anak ni Israel? At sinabi ni Moises sa kanila, maghintay kayo upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo nga sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, kung ang sinumang tao sa inyo o sa inyong salit-saling lahi ay maging marumi dahil sa isang bangkay o masumpungan sa isang malayong paglalakbay, ay kaniyang ipagdidiwang din ang Paskwa sa Panginoon. Sa 2 buwan ng 14 na araw sa paglubog ng araw, ay kanilang ipagdidiwang, kanilang kakanin na may mga tinapay na walang libadura at mga gulay na mapait. Wala silang ititira niyon hanggang sa kinaumagahan ni sisira ng buto niyon. Ayon sa buong palatuntunan ng Paskwa ay kanilang ipagdidiwang. Dadapwat ang lalaking malinis at wala sa paglalakbay at hindi magdiwang ng Paskwa ay ihiwalay ang taong iyon sa kaniyang bayan sapagkat siya hindi naghandog ng alay sa Panginoon sa kaukulang panahon. Ang taong iyon ay magtataglay ng kaniyang kasalanan. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makikipamayan sa inyo at ipagdidiwang ang Paskwa sa Panginoon ayon sa palatuntunan ng Paskwa at ayon sa ayos, ay gayon gagawin niya. Kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan maging sa tagaibang lupa at maging sa ipinanganak sa lupain. At nang araw na ang tabernakulo ay itayo, ay tinakpan ng ulap ang tabernakulo sa makatuwid bagay ang tabernakulo ng patutuo. At sa paglubog ng araw ay nasa ibabaw ng tabernakulo na parang anyong apoy hanggang sa kinaumagahan. Gayon na malagi ang ulap ang tumakip doon at ang anyong apoy sa gabi. At kailanpaman ang ulap ay napaitaas mula sa ibabaw ng tolda ay naglakbay nga pagkatapos ang mga anak ni Israel. At sa dakong tigilan ng ulap ay doon humantong ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon ay nagsisipaglakbay ang mga anak ni Israel. At sa utos ng Panginoon ay humantong sila. Kung gaano kalaon ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo, ay siya nilang
ipinananatili sa kampamento.
At pagka ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maluwat, ay iningatan ng mga anak na Israel ang bili ng Panginoon at hindi naglalakbay. At kung minsan ay nanatiling ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, ayon nga sa utos ng Panginoon ay tumitira sila sa mga tolda at ayon sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. At kung minsan ang ulap ay nanatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, at pagka ang ulap ay napaitaas sa kinaumagahan, ay naglakbay sila. Maging araw, maging gabi, nang ulap ay paitaas, ay naglakbay sila. Maging dalawang araw, isang buwan o isang taon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na manatili sa ibabaw ni Aon, ay tumitira ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglakbay. Dadapat pagtaas ay naglakbay sila. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila at sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. Kanilang iningatan ang bili ng Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises.